Та хіба є різниця між чехом Капо і німцем-головорізом у фашистському мундирі? Фіть! Біля моєї голови ніби стюбну об воду натягнутий дріт, а за кілька метрів попереду здійнявся стовпчик води. Я знову пірнув. О небо! Поможи мені! Моїм єдиним союзником була темрява, яка швидко гусла. Зірки на небі затягло хмарами. Але що буде, коли оті на судні згадають про моторний човен? Адже треба бути дурним, щоб не скочити в моторку, хоч би і з звичайним кишеньковим ліхтариком. Я й справді почув шум моторного човна. Невже я міг так швидко навіяти їм цю думку? Але що це? Гуркіт мотора наближався з протилежного боку від берега. Обігнали. Відрізали мені шлях до берега. Ось мотор збільшив оберти, і човен, здавалося, почав обходити мене дугою. Нараз він змінив напрям і пішов, як мені здалося, у темряві, просто в мій бік. На тлі освітленого берега я побачив у човні силуети двох чоловіків. Як це розуміти? Або ті двоє відібрали в одрі моторку, або тюхтій гладкий не наважився взяти участь у цьому брудному вбивстві. Човен був уже метрів за 20 від мене, і моторист перевів мотор на холостий хід. Ще кілька секунд, і вони... «Убивці! Негідники! І вам не соромно?» – вигукнув я по-чеськи уриваним голосом, тримаючись на воді з останньої сили. «Бандити! Мерзотники! Свині!» «Хто це кричить?» «Ви щось розумієте?» Почув я чиїсь слова французькою мовою. Це був незнайомий голос. «Допоможіть!» – заревів я, мов утопаючий, хоч тепер міг би плисти вільним стилем цілий кілометр. Чоловік біля стерна, він же й моторист, підігнав човна до мене. Тільки тепер я зрозумів, що моторку одрі мав би почути позад себе, та що поробиш. Коли людина так хвилюється, їй не до логічних висновків. Чиїсь руки підхопили мене, і я перевалився через борт у човен. Тіло моє зробилося раптом важке, як мішок мокрого піску. Кілька довгих хвилин я марно хапав ротом повітря, намагаючись звести дух і не у силі відповісти на те, про що мене питали. «Хто ви такий? Як ви тут опинилися?» Від цірцеї почувся гуркіт мотора, пущеного у холосту на повні оберти. «Цей мотор я зразу впізнав на слух, либонь одрі їде», – наставив вухо у бік цірцеї чоловік, що сидів біля стерна, мабуть, місцевий рибалка. Він додав газу і повернув човен. «Не їдьте туди», – вигукнув я. «Гладкий та бобер мають зброю, вони можуть стріляти». Рибалка не зрозумів і скинув газ. «Кого це ви називаєте ладкі та бобер?» – запитав другий. «Оті два чехи з вашого екіпажу. Це вони хвилину тому стріляли по мені, бандити. Я не знаю їхніх справжніх імен. Один з них гладкий, другий бобер». Мої рятівники перезирнулись, і я відчув, що саме вони подумали. «Ми виловили з моря якогось божевільного». «Та хто ж ви такий?» – знову запитав другий чоловік, судячи з вимови городянин. Я вже трохи отямився, і наскільки дозволяла темрява, міг його роздивитися. Барвисте кашне на шиї було заправлене за вилоги тонкої шкіряної куртки. Вигляд у нього був цілком елегантний. Я швидко зважив відповідь, оскільки спершу гукав до них по-чеськи, та взагалі годі з мене цих містифікацій. «Інженер Кіліан», – сказав я, – «ті двоє бандитів – мої земляки». «Ага, інженер», – мовив чоловік у спортивній куртці. «У такому разі я інженер Якобсон». Його тон мене трохи образив. Звісно, йому могло видатися дивним, що двоє його працівників, до мене вже дійшло, що це не хто інший, як хазяїн цірцеї, повертається з відпустки, стріляють по чеському інженерові, який серед ночі плаває одягнений у Середземному морі. Але хіба не викликає співчуття уже те, що він знесилений, і з його одежі на дно човна натекла величезна калюжа? Та перш ніж я зібрався почати з паном Якобсоном розмову на цю тему, від сірцеї знову долинув шум мотора. Цього разу тон його плавно підвищився, а потім різко спав. Мабуть, човен, що взяв курс у відкрите море, потрапив у акустичну тінь корабля. «У цю мить двоє ваших людей тікають до Африки», прихопивши з собою золото, награбоване у в'язниці концтабору. «Здоровило Бобер, був там за капо», – пояснив я інженерові. Він не відповів. Мабуть, його приголомшив потік такої дивовижної інформації, і він хотів насамперед дістатися на судно, посвітити мені в обличчя і довідатися про все, що відбулося тут за його відсутності. Моторний човен стірцеї гойдався на воді, прив'язаний там, де йому й належало бути, під спущеним трапом. Ми піднялися по трапу на палубу. «Ви поки що побудьте тут», – мовив інженер рибальці. Ми спустилися вниз. Світло скрізь увімкнуте, двері каюти капо розчинені навстіж, усередині все розкидано. Певно, бобери глибки, тікаючи, жбурляли на підлогу те, що не могли прихопити з собою. Бобрової валізи, де зберігалися його скарби, ніде, звісно, не було. «Цікаво, що робиться в моїй каюті», – сказав я. «У вас є навіть своя каюта?» – здивувався інженер. Я кивнув головою. Із завмиранням серця відчинив я шафу і полегшено зіткнув, намацавши в нагрудній кишені піджака свій гаманець. Слава Богу! Поспішаючи, вони не встигли зайнятися моїм скромним майном, та й зрештою, навіщо б воно їм здалося? «Ось мої документи», – подав я папери інженерові. «Оці справжні, а ці фальшиві», – додав я сердечним тоном. Якобсон нашвидку проглянув ті й ті і глибоко зітхнув. «Може, ви нарешті поясните колего?» «Охоче, але чи не знайдеться у вас трохи кави? Правда кажучи, мене трусить від холоду». Він глянув на калюжу, що розпливалася під моїми ногами. «Сподіваюся, ви розповісте й все інше?» Його спокій мені сподобався. «Як тільки переодягнуся, на жаль, мої черевики пішли на дно, а інших у мене немає. Може, позичите мені якісь? Люди дивуватимуться, якщо я піду по пекеролю босий». Мій самовпевнено життєрадісний тон був очевидно наслідком щойно пережитого шоку, адже у цю хвилину мене запросто могли вже обгризти якісь баракуди чи акули тібурон. «Я зараз заварю каву», – сказав інженер. Перед цим він вийшов на палубу і відпустив рибалку разом з його човном. Я з полегшенням почув, що Якобсон попросив його до завтрашнього ранку ні з ким не говорити про сьогоднішню пригоду, аж поки він сам. Тепер він подобався мені ще більше. Потім у сухій білизні і пожмаканому полотняному костюмі, який був у моїй валюзі, у Якобсонових капцях, французи, на жаль, здебільшого дрібні на зріст, і черевики, які він мені позичив, на мої ноги не налізли. Попиваючи міцну каву, я випив три чашки підряд, і коньяк, інженер раз у раз підливав на честь моїх пригод.